Fantastisk. Ja, lad os give dem en hånd. Og samtidig en hånd til teknikerne, som har kæmpet bravt i dag. Ja. Nogle gange så er det, der skulle være så smart, ikke så smart. Men når det virker, så er det godt nok godt. For 3 uger siden, så begyndte jeg en lille historie om drømmegiveren. Og det er taget fra en bog af Bruce Wilkinson, som hedder The Dream Giver. Og der er sådan en allegorisk fortælling, sådan en fortælling, som handler om en fyr, der hedder Ingen, som bor i et land, der hedder Velkendt, og som, han hedder Ordinær, og han er en ingen, og bor i et land, der hedder Velkendt. Og han har sit sædvanlige job, han har sin bedste ven, han har sine normale daglige rutiner og alt det, han gør. Og om aftenen så sidder han og kigger på kassen, ligesom alle andre ingen gør i det her land, der hedder Velkendt. Og indimellem så har han den der lille spirende fornemmelse ned i sig om, at der må være noget mere. Men han kan ikke sætte ord på det. Så en morgen så vågner han op, og så ved han bare, at han har haft besøg i løbet af natten. Af drømmegiveren. Og lige pludselig så ved han, at han ikke er en ingen, men at han faktisk er skabt til at være en nogen. At der faktisk er et mål med hans liv, at han har en drøm, han skal gå efter. Og han er så begejstret, og han fortæller det til arbejdskolleger og sådan noget. Og de siger, slap nu af. Det er ikke sådan noget, vi gør os ingener. Du har hørt om de der tåber, som gik efter deres drøm. Når vi ingen, når vi lever her i Velkendt, hvor alt er trygt og godt. Og han fortæller det til sin far også, og hans far bliver sådan helt bedrøvet, kan han lige pludselig, fordi han finder så ud af, at hans far har også på et tidspunkt haft besøg af drømmegiveren. Men udsat det, og udsat det, og udsat det, og synes aldrig tiden var rigtig, og fik aldrig gjort noget ved det. Så til sidst så forduftede hans drøm fuldstændig. Men faren siger til ham, at da han fortæller hans drøm, så siger faren til ham, jamen det er jo ikke noget nyt. Det er det, du altid gerne har villet. Det er det, da du var lille, så var det det, du sad og lavede med sten og sand ude i gruset. Så hans drøm er i virkeligheden det, han altid har villet. Han havde bare glemt det. Eller måske fortrængt det. Eller var ikke gået efter det. Og efter en masse forberedelser, efter han har taget sig sammen og frem og tilbage, så beslutter han sig så endelig for at gå efter sin drøm. Og folk prøver at tale ham fra det, men han beslutter sig for at begynde vandringen ud af Velkendt. Og det første zone, han ligesom... Ja, det allerførste, der sker, er jo, hvis vi lige får den her til at virke, det er, at han har det her besøg af drømmegiveren. Det første, der så sker, når han kommer lige uden for byen, så kommer han til sådan et område, som hedder komfortzonen. Og det er der, hvor det hele trækker i ham efter at gå tilbage igen. Fordi lige pludselig er det ikke Velkendt længere. Lige pludselig så er det nyt territorium. Her har jeg ikke været før. Her er jeg ikke tryg. Her er jeg ikke sikker. Her er jeg ikke alt det vante. Og han har lyst til at gå om, og han møder nogen, der opfordrer ham til at gå om. Og han har hele den her kamp med at komme ud af sin komfortzone. Ud i det nye. Som han bliver nødt til at tage den kamp. Fordi drømmen ligger uden for komfortzonen. Han kan godt gå tilbage til Velkendt. Han kan godt gå tilbage og sige, jeg bliver her. Men så kan han ikke nå sin drøm. Og det var ligesom de 2 faser, vi snakkede om sidste gang. Den ene, det er det her med besøget af drømmegiveren og finde ud af, hvem er det i virkeligheden, jeg er? Hvad er det, jeg er skabt til at være? Hvad er det, drømmegiveren har planer for mit liv? Det er den ene ting, som selvfølgelig kan være vigtig for os at finde ud af. Det næste her, det er så det der med at bryde den der komfortzone, fordi, hvor er det behageligt i sofaen, ikke? Og hvad er det rart, når vi ved, hvordan det hele er. Der er ingen af os, der kan lide forandringer. Men ikke desto mindre, så hvis du vil nå drømmen, så bliver du nødt til at stå imod nogle forandringer. Du bliver nødt til at omfavne forandringerne og faktisk gøre noget ved det. Nu vil jeg så prøve at fortælle resten af rejsen, som Ordinær her, han kommer ud på. Det, der sker, da han har fået kæmpet sig igennem komfortzonen og begynder at nynne den der melodi, han aldrig havde hørt før, og går derudad, så når han ud sådan til grænseområdet, og der er grænsebøllerne. Og interessant nok, så er grænsebøllerne ikke, hvad han troede. Han troede, at grænsebøllerne, det ville være sådan nogen, han havde godt hørt om dem. Han troede, det ville være sådan nogen af hans fjender, og nogen af dem, som ikke ville ham det godt. Men hvem er det, der står derude? Det er hans mor. Men først, da han møder hans mor, som siger, jamen ordinær, det må du ikke gøre det her. Har du tænkt over det? Du har ikke gennemtænkt det her. Det duer ikke det her. Hvad med alt det, du har nu? Vil du virkelig give slip på det? Og han undrer sig selvfølgelig over, hvordan hun er kommet derud så hurtigt. Men hun siger til ham, at hvis man er fra velkendt, så kan man komme ret hurtigt ud i grænselandet, hvis ikke det er, fordi man har lyst til at gå efter sin drøm. Så kan man sagtens komme derud. Man kommer kun igennem komfortzonen, når man går efter sin drøm. Den næste, han møder, er hans onkel, som siger, det har vi aldrig gjort i vores familie. Og den tredje, han møder, det er hans bedste ven, som siger, jeg har tænkt rigtig meget over det her. Og som din bedste ven, blev jeg nødt til at sige til dig. Har I hørt sådan noget før? Og det er det, der sker, når vi kommer til det punkt i vores rejse efter drømmen. Det er, at alle de her velmenende mennesker kommer og siger, er du nu sikker på det? Eller de siger måske lige frem, jeg har bedt over det her. Eller de siger, hvad med økonomien? Eller de siger, jamen hvad med din uddannelse? Eller de siger, hvem hjælper dig i det her? Og når du er i den der fase på rejsen, så er det vigtige for dig, ikke bare at ikke lytte til dem, men at prøve at lytte og så sige, hvorfor siger de det, de siger? Fordi der kan godt være noget visdom i noget af det, de siger. Det kan godt være nogle ting, du skal lytte efter og gøre noget ved. Men det kan også være, at grunden til, at de siger det, de siger, er fordi, at de er rystet. Fordi når det der net af relationer og ting og sager, der er i velkendt, når de pludselig bliver rystet, fordi at du bevæger dig ud af komfortzonen, så ryster du alle de andre også. Fordi, jamen, hvis han kan gøre det, hvad siger det så om mig? Så sidder jeg her tilbage og ligner en, der ikke tør noget. Eller der foregår en hel masse psykologiske mekanismer, når der er nogen, der lige pludselig begynder at gå efter det. Så sidder alle andre, og I, specielt jo i Danmark, så siger, du skal ikke lige tro, du er noget. Og du er i hvert fald ikke mere end mig, og hvis jeg tør jo ikke det der, så er det bedre, frem for at jeg går med dig, så er det bedre, at jeg holder dig tilbage. Men det er bare vigtigt, at du prøver at bedømme, hvad er motivationen bagved det. Er det fordi, at de bliver rystet? Fordi det nu bliver lidt usikkert for dem også, fordi nu forsvandt der noget af det velkendte. Eller er det fordi, at de faktisk har nogle gode pointer, og noget, som du skal tage med dig på rejsen, og noget, du måske lige skal have forberedt lidt bedre, inden du går videre, og så videre. Så det er faktisk et vigtigt sted at være, det her. Og det, du ultimativt må stille dig selv, er, hvem er det, du gerne vil gøre tilfreds? Hvem er det, du gerne vil gøre tilfreds? Fordi det er tit menneskefrygt, der er i det her sted på vandringen. Hvad vil andre folk tænke? Så er det det, drømmegiveren har sagt til dig, der er det vigtigste, eller er det det, andre mennesker siger til dig, der er vigtigst? Det er spørgsmålet i den her fase. Nå, han får kæmpet sig igennem, kommer så videre på rejsen, og tænker, nu har jeg hørt efter drømmen, jeg har forladt velkendt, jeg har gået igennem min komfortzone, og jeg har endda overvundet de her grænsebøller. Så nu må drømmen være der. Han begynder at gå, og han tænker, lige omkring næste hjørne, der må drømmen så være. Ikke? Stien bugter sig lidt, og lige når jeg drejer til venstre herhen, så må jeg kunne se drømmen. Det han er kommet ud i, er ødemarken. Han er kommet ud i ødemarken. Det ser sådan der ud. Du ved, drømmegiver, hvor er du hen? Er det det her, der er drømmen? Hvad sker der lige her? Hvorfor er der ikke? Til at starte med, så har han jo mad og drikke og sådan noget med, men det først slipper maden op, og nej, først slipper vandet op, og så finder han godt nok et lille kilde, hvor han lige kan få lidt vand, men han kan ikke tage det med sig, så slipper maden op, og så finder han godt nok sådan en busk, hvor der vokser lidt mad på, men der er kun sådan lige nok, og den der begynder sådan en lille stille forvirring og bitterhed og vrede på drømmegiveren. Hvad laver jeg her? Nu har jeg jo gjort alt det, du bad mig om. Og så er jeg her i ødemarken. Nu har jeg jo kæmpet. og jeg er gået efter min drøm. Hvad laver jeg her i ødemarken? Er der nogen, der kan genkende den der, det der sted i deres liv? Hvor man tænker, hvor gik jeg lige forkert hen? Jeg synes, jeg gjorde de rigtige ting og tog de rigtige skridt. Og så er jeg lige her i ødemarken. Og prøvelser, forsinkelser, tilbageskridt. Altså nogle ting af det, der sker her. Og det medfører, at man måske begynder at tvivle på drømmen. Sige hvad, og bliver skuffet. Og det kan medføre, at du opgiver drømmen. Men i virkeligheden, så er det der sted, det er invitationer fra Gud. Det er invitationer til at blive udholdende. Det er invitationer til at have tillid til ham. Og rigtig mange mennesker vender om, når de kommer til det punkt på vej mod deres drøm. Fordi enten så tænker de, at jeg gik forkert, eller så tænker man, det er ikke prisen værd. Men, og igen, hvis man prøver at se det mønster, der er i Bibelen på nogle af de personer, Gud bruger, så er det bare sådan, at imellem Egypten og Kanaans land ligger en ørken. Det er der bare. Der er en ørken imellem. Og du skal igennem den. Og en af grundene til, at du skal igennem den, det er fordi, at den person, Gud kalder til drømmen, er ikke den person, der kan opnå drømmen. Den person, Gud kalder til drømmen, er ikke den person, der kan opnå drømmen. Han fortæller dig drømmen og siger, det er det her, du skal. Men du er ikke klar til det. Og det er det, han bruger blandt andet ødemarken til. Det er at gøre dig klar til det. Så det er ikke der, du skal kvitte. Det er der, du skal kæmpe. Det er der, du skal sige, okay, dig og mig, Gud. Og selv om det faktisk tit er sådan, at du ikke kan mærke ham nogen steder. Du kan ikke se ham, du kan ikke høre ham, du kan ikke mærke, hvor er det, jeg skal hen. Og ligesom israelitterne, så kan det være, at du går i ring og siger, her har det været før. Jeg synes, jeg har set den der, det der visne træ der før. Og det har du sikkert også. Og der er ikke andet for, end at have større tillid til Gud, end til din egen tvivl her. Så der er to spørgsmål fra dig, som du bliver nødt til at stille dig selv. Hvor meget ønsker du at se din drøm gå i opfyldelse? Og stoler du nok på drømmegiveren til, at du accepterer hans plan, selvom du ikke hverken forstår den eller lige kan se meningen med det? Josua, der han overtager efter Moses, og han skal lede folket det sidste stykke, så havde han jo ikke gjort noget forkert. Han havde ikke bedt om at blive prøvet, men han får det alligevel. Og det er ikke nødvendigvis fordi, at Gud ikke lægger mærke til dig, eller fordi Gud er vred på dig, eller nødvendigvis fordi du har syndet. Det kan godt forlænge din tid der, men det er ikke nødvendigvis derfor, at ødemarken er der. Den er der under alle omstændigheder. Og problemet er, at jo større drøm du har, jo længere tid i ødemarken. Større drøm du har, jo længere tid i ødemarken. Prøv at se på nogle af de personer, der var i Bibelen. Moses ude i ørkenen i 40 år. David ude i ørkenen, gemmer sig i huler. Selv efter han ved, at han skal være konge, er blevet salvet til konge, så ligger han og gemmer sig i huler. Josef, bogstaveligt talt, får en drøm. Ender i en brønd, ender i et fængsel. Uskyldigt i et fængsel i mange år. Hvad tror I, han har tænkt lige der? Tak Gud, fordi at du leder mig her til min drøm. Og alt ser jo ud, som det går stik den modsatte retning. Han går lavere og lavere. Og han har den her drøm om, at alle skulle bøje sig for ham. Og så er han dernede, hvor han skal bøje sig for alle. Men der var styr på det. Og det var noget, han skulle igennem. Og det, han lærte der, var noget, han skulle bruge senere hen. Det, du lærer i ødemarken, er noget, som du skal bruge på din senere rejse. Så det er vigtigt at lære noget der. Og vi bliver som oftest prøvet der, hvor vi har størst problemer med at stole på Gud. Vil han forsørge mig? Vil han lede mig? Sagde han virkelig det, han sagde? Vil han holde sit løfte? Er hans plan det bedste? Nogle gange så tror vi, at Gud han har sådan en negativ plan for vores liv. Og så er vi ikke helt sikre på, at Guds plan er den bedste for vores liv. Men lad mig sige det sådan, at hvis Gud har sat sig for at ødelægge dit liv, så kan du være helt sikker på, at det kan han gøre. Hold da op. Så er det ikke sådan en lille ødemark. Men det er ikke det, han vil. Han ønsker at velsigne os. Han ønsker det bedste for os. Og den der tillid bliver nogle gange sat på prøve. Så når du er i den fase her, så prøv at identificere først og fremmest, om det er det her en ødemark. Er det fordi, jeg går efter en drøm? Det kunne også være, du har gået vild. Det er jo ikke sikkert, at du er det rigtige sted, bare fordi det er en ødemark. Men er du gået efter din drøm, og lige pludselig befinder dig i ødemarken, så kan det sagtens være, at det er ganske rigtigt. Find de områder, hvor din tillid til Gud har brug for at vokse, og arbejde med de områder. Sørg for at have et sikkerhedsnet, sørg for, at der er nogle venner omkring dig, som holder dig fast, som kommer og opmuntrer dig en gang imellem. Og ikke nogen af de der venner, som siger, hold nu op, prøv at se, Gud han kan helt sikkert ikke have sagt det her, sådan som dine omstændigheder ser ud. Det er ikke den slags venner, du skal have. Og forøg din tid med drømmegiveren. Brug mere tid sammen med Gud. Og lad være med den der efterrationalisering, eller bortrationalisering, som vi utrolig tit kan komme med, og så sige, nå, så var det nok ikke Gud alligevel. Det kan sagtens være, det var alligevel. Ordinær er i ødemarken, og der er gået rigtig lang tid, og en gang imellem er der kommet nogen og sådan opmuntret ham lidt. En gang imellem er der kommet nogen og sagt, jamen, der kommer en, der havde tro på et tidspunkt, som prøver at overtale ham og sige, du skal blive ved her. Men han vil ikke gå med, og så går tro derud af i en eller anden retning, som han er helt sikker på ikke er den rigtige retning. Men så tænker han, måske er det alligevel rigtigt, så kravler han op i et træ og ser tro langt ud i det fjerne, og så begynder han at gå i den retning. Og en gang, hver eneste gang, der kommer et træ, så skal han lige kravle op for at se, hvor er tro henne. Og så ender han med faktisk lige pludselig at komme til et nyt sted, som er mødet med drømmegiveren. Fordi midt derude i ørkenen, det der utroligt tit sker, når vi har været igennem en ørkenoplevelse, det er, at vi bliver tavse, vi bliver små, og vi bliver skuffet måske. Vi er måske blevet åndeligt, følelsesmæssigt, sådan udtømte. Ofte er vores relation til Gud blevet skadet i den der ødemarksoplevelse. Ja, måske det David skriver om i Salme 23. Den der dødskyggens dal. Tit så er ødemarken sådan en oplevelse, hvor vi har fået nogle knæk på vores tillid til Gud. Og der er nogle ting, vi har brug for, at han møder os med. Så derfor så kommer der altid en invitation fra Gud. Altid en invitation fra Gud på det her tidspunkt. Sig, kom til mig. Og det, der sker med ordinær, at han får tre invitationer. Det første, han får, det er, at Gud siger, kom til vandet. Og så er der bare sådan en stor sø, og han går ud. Og så får han vasket alt snavset af, alt støvet ud fra ødemarken, får han vasket af. Alt det, som har sat sig i alle kroge, og de der sidste rester af ødemarken, får han vasket væk. Det næste, det er sådan en genoprettelse og en forfriskning. Det næste, det er at komme til lyset. Og så er der pludselig sådan et lys, som skinner, hvor han sådan har det, skal jeg gå ind i det? Fordi det er egentlig dejligt, men samtidig så kan man se alt, når jeg går ind i det her lys. Og det der invitation kommer utrolig også tit fra Gud. Vil du stille dig i lyset? Må det blive åbent alt det, der er i dit liv? Må det kunne ses? Vil du blive gennemlyst af mig? Og vi har den der frygt for at blive afsløret. Men det der hans kærlighed kommer, det der hans accept kommer, det der hans tilgivelse kommer. Også tilgivelsen for alt, hvad du har sagt til ham i ødemarken. Det ved han godt. Men der kommer sådan et nådested der. Og det sidste, den sidste invitation fra drømmegiveren her, hedder, kom højere op. Kom højere op. Og så kommer han faktisk op et højt sted, og så kan han se sin drøm pludselig. Kan han se drømmen? Yes! Den er lige der. Det er der, jeg skal hen. Og så siger drømmegiveren til ham, må jeg få din drøm? Må jeg få din drøm? Jamen, nu er jeg gået igennem alt det her. Gennem komfortzonen og grænsebøllerne og ødemarken og det hele nu. Og drømmen er lige der. Og så siger du, jeg skal give dig drømmen. Og så spørger jeg, skal du have den? Så siger drømmegiveren, nej, det er ikke alt, der giver mig den. Og han kæmper med sig selv, fordi han ved også godt, at nogle af de folk, han har mødt før, og tro, og nogle af dem, han har mødt, de må have været der, og de må have gjort det. Han har også mødt nogen, som er gået den anden vej, før han når hertil, som er på vej tilbage til velkendt. Og til sidst så finder han ud af, at grunden til, at han bliver stillet det her spørgsmål, det er fordi drømmegiveren faktisk er mere interesseret i ham, end i hans drøm. Og han giver drømmen til ham. Og så siger jeg, okay, så går jeg bare og går væk fra mødet med Gud og begynder så på resten af vejen hen mod hans drøm. Og kommer over en flod, og da han kommer over på floden, så ligger hans drøm. Og jeg tror, vi altid kommer sådan et sted i vores liv, hvor Gud han beder os om at overgive drømmen til ham. Vi kan godt beholde den, men så bliver den bare menneskelig. Så bliver det det, vi nu kan formå, og det, vi nu kan gøre. Og den kan også godt blive korrupt, den kan blive ødelagt. Men i det øjeblik, at vi siger, okay, jeg giver drømmen til dig, fordi det er jo ikke drømmen, der er det vigtigste, det er min relation til dig, der er det vigtigste. Så har han muligheden for at skabe en endnu større drøm. En stærkere drøm. En drøm, som ikke bare holder, så længe vi har ressourcer, men holder videre, fordi at han har pustet liv ind i den. Han er mere interesseret i os, end i vores drøm. Nu må det være der så, hva'? Nu er han der. Han har fået drømmen tilbage, nu står han der. Så ser han sådan en skilt, og der står kæmpernes dal. Der er ikke liv i den her. Vil du skifte? Jeg synes, det illustrerede meget godt, det der, ikke? Kæmpernes dal. Hvis du står over for kæmper i dit liv lige nu, så er det ikke, fordi du er gået forkert. Og du står ikke over for nederlag, så derfor vil det være rigtig dumt af dig at vende om. Og der ordinære, han står der så til, men jeg har jo ingen våben. Jeg har jo ikke noget, jeg kan slå de her kæmper med. Og så lige pludselig finder han ud af, at han har våben. Alle de der ting, han har samlet op ude i ørkenen, alle de ting, han lærte ude i ørkenen, er ting, han skal bruge imod de her kæmper. Den der tillid til Gud, den der visdom, den der udholdenhed, overgivelsen ved mødet med Gud, alle de der ting er nogle ting, han skal bruge imod de her kæmper. Og nogle gange kan det godt tage lang tid at kæmpe nogle af de her kampe mod kæmperne. Men du kan være sikker på, at når du står der og er i gang med at besejre en kæmpe, så kommer du til at besejre. Det er det, Gud ønsker, du skal. Det er derfor, du er lige der, hvor du er nu. Og jeg har skrevet en sætning ned her, som jeg håber, I vil huske på. Det er sådan her, gårsdagens Guds øjeblikke er sten i slynger til morgendagens kæmper. Gårsdagens Guds øjeblikke er sten i slyngen til morgendagens kæmper. De møder, du har haft med Gud, giver dig nogle sten, som du kan bruge, når du kæmper. David brugte masser af tid ude i ørkenen og kæmpede mod løver og bjørne og alle mulige ting. Og han kendte de der sten til slyngen. Han vidste præcis, hvad det var. Og nogle af de øjeblikke, vi har med Gud, og nogle af de små sejre og kampe, vi har, det er nogle ting, vi skal tage med os. Fordi de bliver sten i slyngen til de kæmper, der kommer foran os. Hvad er de her kæmper? Jamen det er en overvældende forhindring, som står imellem dig og din drøm. En overvældende forhindring, som står der mellem dig og din drøm. Som kræver, at du bruger alt det, du nu har lært på din rejse. Og den kræver, at du får Guds kraft med os. Og dine kæmper, de er helt unikke, ligesom din drøm er unik. Det kan være, at dine kæmper er mangel på ressourcer. Det kan være, at dine kæmper er et eller andet stift system. Det kan være, at det er en modstander, enten det så er en enkelt person, eller en gruppe, som står imod og som står imellem, du når din drøm. Det kan være en eller anden skræmmende omstændighed. Det kan være noget rent fysisk ved din krop. Det kan også være en eller anden åndelig byrde. Og den eneste ting, som er farligere end kæmperne, det er vantro. Det er der, vi virkelig må have tilliden til Gud. At når jeg står her, så er det fordi, at Gud ønsker, at jeg skal stå her. Og når jeg står her, så er det fordi, at han skal få ære af at slå de her kæmper. Jeg vil gerne læse bare et enkelt skriftsted for jer, som er ret fantastisk faktisk, i 2. Krønikebog kapitel 16. 2. Krønikebog kapitel 16. Slagplanen er nogle gange helt usædvanlig. Gud siger til Josua, at du skal gå 7 gange rundt om Jeriko. Den havde jeg nok ikke lige selv udtænkt, vel? Og din slagplan vil være helt unik for dig. Det, den måde, du skal besejre dine kæmper på, vil være helt unik for dig. Og troen er vigtig der, fordi... Kan I huske de 10 spejdere, som kommer tilbage fra Kanaans land? Det var jo rigtigt, det de sagde. De havde bare ikke tro. De havde bare vantro. Det var rigtigt det billede, de havde af et uindtageligt land. De selv var ligesom græshopper, de andre var som kæmper. Hvad skulle de gøre? Den eneste ingrediens, de ikke havde med sig, var tro. De 2 spejdere, som kom og sagde, det her, det tager vi som en bøde brød, så de samme ting. De havde bare tro også. De havde tro på en stor Gud. Og her i 2. Krønikebog, kapitel 16, så står der sådan her i vers 9. Herrens øjne spejder ud over hele jorden, så han kan vise sin styrke og hjælpe dem, der er helhjertet med ham. Herrens øjne spejder ud over hele jorden for at vise sin styrke og hjælpe dem, der er helhjertet med ham. Han er på jagt efter kæmper. Han er på jagt efter ting, som kan give ham ære. Han er på jagt efter umulige situationer, hvor han kan hjælpe dig. Nogle gange så vil vi så gerne have mirakler. Men prøv at høre her. Hvis du gerne vil have et mirakel, så bliver du nødt til at være forberedt på en umulig situation først. Ikke? Og Gud, han leder efter mennesker, der står i de der umulige situationer. Efter David, der står over for nogle Golianer. For hvad? For at han kan få ære. For det er eneste gang, de der kæmper, de falder. Og det er tydeligt for enhver, at det ikke er den der lille dværg, som kastede sten, som er skyld i det. Så giver det Gud ære. Så giver det Gud ære. Og der er den der proces med kæmpernes dal, før vi når til drømmen. Men på et eller andet tidspunkt, så kommer vi dertil. Og det, der sker med ordinær, det er, at han kommer til en by, hvor der er de her engler, og så er det, han gerne vil være, det er jo nogen. Og så er i den her, omkring den her by, der lever hvem som helst derne. Og der er også en kæmpe, han skal besejre for at komme ind i den her by. Og da han så kommer derind, så går han bare i gang med at hjælpe. Han gør forskellige ting og hjælper dem og fortæller dem, hvad han har oplevet. Og deler egentlig bare ud af sit liv og sine erfaringer. Og tænker, okay, hvor er drømmen henne så? Men han arbejder og gør det, han nu kan lide at gøre der. Og hjælper en hel masse mennesker. Og så en dag, så kommer han til at kigge på muren omkring byen. Og så står der sådan en indskrift op i stenene der. Så står der, det der er din drøm. Og så var han faktisk i fuld gang med at gøre det, som hans drøm, uden at han selv var bevidst om det. Og som jeg også sagde sidste gang, drømmen er altid et behov. Det er altid et behov. Der er altid et eller andet behov, som skal mødes. Det er aldrig en drøm, som er selvisk, som handler om, hvad du skal gøre. Det handler om, at der er et behov, der skal mødes. Og det, vi i virkeligheden har brug for alle sammen, det er at finde de der små og store drømme, så nogle af alle de behov, der er i den her verden, kan blive mødt. Fordi der er mange behov. Og måske, som jeg sagde sidste gang, måske er årsagen til, at der er så mange behov i den her verden, at der er nogle mennesker, der ikke har fundet deres drøm endnu. Eller nogle mennesker, der har givet op et eller andet sted på halvvejen. Så lad os lige prøve ganske hurtigt lige. Nu sætter vi bare lige de her faser op. Og så lad os lige bruge lidt tid på lige at tjekke dig selv, hvor du er henne. Og jeg tror godt, man kan være forskellige steder i forskellige af sine drømme. Man kan godt have flere drømme. Og i en drøm, der er du kun lige blevet klar over, hvad drømmen er. Og i andre, der står du over for kæmperne. Og i den tredje, er du i din nødmark. Men Gud er på jagt efter, at vi når de her drømme. Han giver os ikke drømmene for sjov. Han vil noget med hver eneste af os. Der er ikke et eneste af os, der er en ups. Det ord findes for, at det ikke har skud. Det er et af de eneste ord, Gud han ikke har. Ups. Han laver ikke nogen fejl. Du er ikke nogen fejl. Det kan godt være, at du var en ups for dine forældre, men det er du i hvert fald ikke for Gud. Han vil noget med dig, han har dannet og formet og vævet dig og sat dig sammen præcis som du er, fordi der er noget, du skal med dit liv. Noget, som han glæder sig til, at vi når. Og de der faser, der er sådan nogle, man kan se hele vejen igennem Bibelen, i de mennesker, som Gud bruger, at de kommer igennem de her ting. Så lad være med at blive overrasket, når du pludselig står over for nogle af de her ting. Den er god nok. Du er på rejsen. Vi åbner bønderummet dernede bagved, den lille sal hernede, der åbner vi nogle døre. Og hvis du har behov for at lige dele noget af det her med nogen, det der rører sig i dig lige nu, eller der hvor du synes, jeg har lige brug for at forvente det her, eller brug for, at der er nogen, der beder ind i den her situation, så benyt dig af det allerede nu her. Mens der nu kommer nogle informationer, og vi går mødet færdigt, og den pause, der er her indtil der er menighedsmøde, så benyt lige tiden til at indvie dig selv og sige, hvor er jeg henne? Men lad os bede sammen fælles også nu her. Far i himlen, tak fordi du er drømmegiveren, som har en plan for hver eneste af os, som sidder her. Og herre, tak fordi at du hjælper os til at se, hvad det er, du gør i vores liv. Hjælper os til at se der, hvor det er svært og hårdt, og hvor vi ikke kan se løsningen, og vi ikke kan se, hvorfor vi er der, hvor vi er. Så giv os lys over det her. Vis os, om vi er på rigtig vej her, og bare står i en af de faser, vi skal igennem, eller vis os, om vi er gået forkert et sted. Tak fordi du er vores vejleder. Og her er du også vores trøster. Trøst os der, hvor vi er modløse, hvor vi er skuffede, hvor vi er frustrerede over dig, eller vrede og sure på dig her. Kom og vær os nær lige der også her. Her send nogle mennesker til os lige der her. Tak her, fordi at du aldrig slipper os af syne, selvom vi kan føle det nogle gange her, så slipper du os ikke af syne. Og her vil jeg også bede for dem, som står over for kæmper. Tak her, fordi du vil give mod og give tro her, til at de kæmper er der for, at du kan få ære. Og de kæmper ikke er der for, at vi skal lide nederlag, men tværtimod, for at vi skal få sejr. Tak her for de mennesker, som lige nu er i mødet med Gud her, som oplever, at du tager dem ind og giver dem nogle udfordringer om at komme til vandet, til lyset. Kom højere op. Her de mennesker, som lige nu står og kæmper med at overgive deres drøm. Her, du kender hver eneste af os, og der hvor vi er her. Tak for din omsorg for os og din vejledning til os her. Her, vi overgiver os selv til dig. Arbejd videre i os her. Gør det, du ønsker at gøre i os her. Jeg vil også gerne give udfordringen, hvis du aldrig nogensinde har mødt Gud. Hvis ham der drømmegiveren, du ved godt, der er et eller andet, du skal med dit liv, men det har du aldrig kunne sætte ord på. Og du har altid troet, det var bare sådan et eller andet, der lå og boblede et eller andet sted nede. Så vil jeg gerne sige, at drømmegiveren er Gud, og han er interesseret i dig. Og hvis du ønsker at møde ham, så hiv fat i en af os. Gå ind i rummet dernede, som bliver åbnet nu, eller hiv fat i en af os, der har været heroppe på scenen, eller en, du er kommet med. Og så sige, jeg kunne godt tænke mig at møde ham, drømmegiveren. Han venter bare på at møde dig. Amen.